E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Dragi prieteni, vă salut la emisiunea Unul pentru Altul, astăzi o emisiune înregistrată în care dorim să discutăm despre modul în care se schimbă viața noastră atunci când interacționăm cu copiii sau când sunt în prezența noastră copiii, când avem de-a face mai mult cu copiii. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu, bine ați revenit!
Mulțumesc frumos!
Aș vrea să discutăm mai întâi despre calitățile morale pe care le au copiii, gândindu-ne la faptul că Iisus Hristos i-a dat de exemplu.
Da, da.
Și bănuiesc că diferențele nu sunt foarte mari între ce erau copiii atunci și ce sunt copiii astăzi, din punct de vedere al, nu știu, caracterului intrinsec, să spunem așa.
Da?
Nu, al circumstanțelor și...
Diferențelor culturale, da, da.
Sigur.
Lucrurile de bază, caracteristice.
Care sunt... Ce am putea să învățăm de la copii și dacă, într-adevăr, prezența lor îi schimbă pe oameni nu numai atunci când e vorba de părinții care au proprii lor copii și, dintr-o dată, toată viața se schimbă, prioritățile se reașează, ci, în ce fel, copiii au influență într-un mod sau altul în viață.
Probabil că sunt două categorii de lucruri aici. Una este, așa cum am spus, calitățile lor. Și aici cred că am putea vorbi de deschidere, de încredere, până când învață că trebuie să se teamă, că trebuie să fie prudenți, că nu trebuie să spună prea mult, să nu se încreadă prea mult. Ei sunt în mod natural încrezători, nu se gândesc că cineva ar vrea sau ar putea să le facă vreun rău. Sigur, viața apoi, din nefericire, învață că li se poate face rău, că li se face rău și că trebuie să fie prudenți, dar pentru un timp ei sunt atât de senini și de deschiși și de încrezători și cred că e un lucru admirabil să vezi că oamenii pot să fie și așa. Și cred că ar fi o trăsătură prețioasă pe care să o păstrăm. Sigur, trebuie să învățăm pe copii și cu privire la cum e viața în realitate, dar fără ca să ucidem în ei această inocență încrezătoare și deschisă. Un alt lucru care ține de ei este bucuria de a învăța. Entuziasmul de a învăța, de a încerca lucruri noi, de a absorbi, nu le e rușine că nu știu, vor să știe, vor să afle, vor să încerce, vor să facă, greșesc, nu se descurajează, o iau de la capăt a suta oară și tot răzbesc până la urmă. Din nefericire, în timp pierdem și această bucurie și această atracție, acest entuziasm de a învăța. Dar cred că prezența copiilor în mijlocul nostru ne aduce aminte. N-ar trebui să pierdem niciodată curiozitatea, interesul, dispoziția de a recunoaște că ceea ce știm, ceea ce facem acum nu e destul, ci că putem ceva nou, putem mai mult, mai bine, mai...
Din ceea ce a spus dumneavoastră, se poate extrage și sinceritatea. Nu se tem să fie ei înșiși.
Da, da, da.
Pentru interpretarea celorlalți, vai, pozăm altfel. Nu,
da.
Ei sunt așa cum se simt bine. Cât de bună este această calitate pentru oamenii maturi?
Sigur, în timp intervine conștiința... judecății morale asupra faptelor și asupra multor aspecte ale vieții noastre și începem să deprindem, să ne învățăm că trebuie să pozăm mai bine decât suntem, trebuie să nu le dăm celorlalți ocazia să știe, să afle despre punctele noastre slabe și așa mai departe. Dar cel puțin față de Dumnezeu ar trebui să cultivăm, să păstrăm mereu această deschidere, această încredere, așa cum un copil nu se gândește, astăzi am fost un copil de nota 10, înseamnă că mama o să-mi dea să mănânc sau cine știe, dar un copil nu se gândește, el își trăiește pur și simplu viața și are încredere că cei din jurul lui care au posibilitatea să facă pentru el lucruri pe care el nu le poate face, o vor face necondiționat. Și ar trebui să ne gândim și noi la Dumnezeu. Ceea ce face pentru noi face necondiționat. Nu trebuie să încercăm să-L impresionăm și mai ales nu trebuie să încercăm să dosim de El greșelile sau slăbiciunile noastre, pentru că oricum pentru El suntem perfect transparenți. Un alt lucru care ține de ei, cred că este, poate că nu absolut în toate ocazii, în toate cazurile, dar în general copiii în prima parte a vieții sunt buni unii cu alții sau cu ceilalți. În general nu urmăresc să facă rău. Dacă fac rău, fac sigur în virtutea limitelor de înțelegere sau de control pe care le au, dar dispoziția, sigur, nu trebuie să alunecăm într-o extremă filozofică sau teologică și să credem că prin naștere copiii sunt buni, în sine copiii sunt buni, cum au dezvoltat francezii teoria aceasta, că prin naștere copiii sunt buni și societatea e cea care îi strică, da? Nu, copiii, dacă rămâne copii, tot ar avea nevoie de mântuitor, tot ar avea nevoie de pocăință. Acestea ar fi câteva lucruri. Alte lucruri bune sunt rezultatul raporturilor care se instituie între copii și adulți, în mod special părinți. Pe noi, ca adulți, incapacitatea copilului de a-și purta singur de grijă, vulnerabilitatea aceasta și simțământul acesta că acest copil se dă pe mâna ta. Dacă tu ai grijă de el, trăiește. Dacă nu ai grijă din răutate sau din neglijență sau necunoaștere, nu poate face nimic pentru sine. Dacă ai grijă de el, trăiește și crește. Dacă nu, moare și nu are ce să facă pentru sine.
Ceea ce pe unii sperie, însă pentru că vorbeați de bunătate, mă gândesc și la nevoia lor de afecțiune și la dispoziția de a oferi
și de a oferi
la rândul lor. Un copil la fel, aproape că iubește necondiționat. El oricum, pentru că își dorește dragostea ta ca părinte sau ca adult, va veni în întâmpinare.
Sau așa, dacă ne întoarcem la prima categorie, încă un lucru îmi vine și mie în minte acum, faptul că starea lor firească este să zâmbească.
Da.
când le e bine, zâmbesc. Nu trebuie să gândească acum, să uită mama la mine, trebuie să o înveselesc pe mama. E starea lor firească când toate lucrurile sunt la locul lor și cred că e ceva de învățat. Deci în raport cu adulții, pentru adulți vreau să spun, simțământul acesta, copilul ăsta e în mâna mea, copilul ăsta depinde cu totul de mine, ne transformă, ne responsabilizează și ne face în stare să facem lucruri la care nu ne-am fi gândit înainte, să fim mai dispuși la sacrificiu, adică nici să nu gândim că e un sacrificiu. Trezește în noi anumite calități care altfel mai greu ies la iveală. Copiii le scot la suprafață. De asemenea, tot în raport cu noi, ne învață ce înseamnă să fii direct, să spui ceea ce gândești, să gândești ceea ce spui.
Mai puțin.
Da.
Uneori copiii nu înțeleg foarte bine ce spun, dar nu?
Da,
explodează.
Sigur, da, da. Dar vreau să spun că determină în noi o dorință și un efort de a simplifica lucrurile, de a le aduce la nivelul elementar și clar. Ne provoacă și în privința aceasta. De asemenea, provoacă în noi o capacitate de înțelegere, de răbdare, de rezistență, dincolo de ce ne-am putea gândi. Generează în noi o dorință de a intra în pielea lui și de a ne pune în situația lui, să zicem.
Și aceasta pentru că au copiii o altă calitate și anume curiozitatea, care ne provoacă permanent.
Dar vreau să spun neputința lor, deschiderea lor, privirea de dependență, felul în care cresc, de unde pleacă și unde ajung. Toate lucrurile acestea cred că au fost chiar destinate de Dumnezeu ca să ne reînvețe anumite dimensiuni ale caracterului, ale credinței, ale răspunderii, pe care probabil că în alte împrejurări nu le-am mai învățat așa de ușor. Așa că indiscutabil, copiii ne schimbă. Indiscutabil.
Mă gândeam la spiritul iertării. Cât de ușor copiii se iartă între ei,
da.
Dar îi iartă și pe cei mari. Dar ne referim într-adevăr la o grupă de vârstă mai mică.
Da, da.
Pentru că după aceea s-ar putea să ierte, dar în mintea lor tot să-și mai amintească de anumite greșeli pe care le-au făcut adulții, de exemplu, în raportul cu părinții. Unele lucruri nu
da,
au fost...
Poate că, da, chestiunea asta a iertării este o chestiune destul de complexă. Am mai amintit aici despre, cred că Anatol Franz spunea că copiii judecă pe părinți și câteodată îi și iartă. Da, sigur că asta se referă probabil, așa cum ați sugerat, la o vârstă ceva mai mare. Dar, într-adevăr, la vârste mici copiii nu atașează un anumit preț sau o anumită gravitate unor lucruri care li s-au făcut. Poate că le-am făcut sau poate că cineva le-a făcut lucruri foarte rele și poate că au plâns și au suferit, dar repede trec peste lucrurile acestea. Când sunt mai mari, probabil că rămân urme și nu e vorba, atunci când un copil pare că nu iartă, așa cum spunea și Anatol Franz, de care am amintit, probabil că nu e atât de mult chestiunea iartă, nu iartă, și probabil că se instaurează nesiguranța, teama, frica și alte emoții
și
care sunt...
Și permanentizarea acelui lucru dăunător care îi provoacă suferință.
Care sunt emoții puternice. Nu e totuși doar iartă sau nu iartă. Dar oricum, mai ales de la copii de vârste mici, lejeritatea aceasta, naturalețea.
Da.
Naturalețea iertării e chiar ceva de la care am avea de învățat.
Iată, am prezentat aceste calități ale lor și cred că ele sunt valabile și vizibile în orice interacțiune cu copiii.
Da, da.
Anumite calități, în anumite împrejurări, altele și așa mai departe, sunt vizibile atunci când este vorba de relația cu dascălii, cu educatorii, cu profesorii, cu părinții. Dumneavoastră a subliniat chiar niște schimbări care au loc în viața adulților, în mod special
foarte,
a părinților.
Foarte mult, da.
Și aș vrea puțin să accentuăm ideea aceasta. În ce fel ne schimbă, pe lângă vulnerabilitatea de care dau dovadă copiii și care pe părinții
îi dezarmează.
Da. Și răbdarea de care vorbeați că se dezvoltă în viața părinților. Ce se mai întâmplă în viața celor care devin părinți și văd copiii cu anumite...
Că sunt și schimbări bune și schimbări rele. E destul de dureros, probabil, că înainte să aibă copiilor, cel puțin tinerii care așa au un simț moral și o aspirație către a fi mai buni, se uită sau își amintesc de propria lor copilărie sau de timpul când au fost la școală și cum se purtau învățătorii și profesorii sau alți adulți și pe urmă se uită cum se poartă alți părinți cu copiii și li se pare revoltător ca un adult să se enerveze pe un dimotoc de copil și să vorbească tare și să fie aspru și câteodată violent fizic și li se pare intolerabil și spun așa ceva, e imposibil, niciodată n-am să fac așa ceva și li se pare că e suficient să se hotărască să fie răbdător și bun cu copiii și drept și așa mai departe. Și cu toate acestea nu trece mult când au și copii și
exact
cred că sunt confruntați cu ispite incredibil de puternice. Pentru că natura umană este la suprafață, pentru că sunt provocări de care nu erai conștient atunci când te uitai. Vedeai 5 minute din viața unui părinte cu copilul lui și nu știai nimic din ce este în urmă. Nu-ți dădeai seama cum stau lucrurile și era foarte ușor să judeci pe un părinte și să-l condamni. Acum eu nu vreau să spun că putem îndreptăți nervozitatea, asprimea, violența verbală sau fizică a unui părinte, sigur că nu, dar vreau să spun că sunt provocări de care nu ești conștient până când nu ești
în fața
da, și când trebuie să stai cu copilul 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și așa mai departe și te ajunge oboseala și începi să simți că îți fuge pământul de sub picioare când încerci să-l convingi pe un copil să se culce sau să mănânce sau să nu mai lovească pe frățiorul lui și vezi că toate argumentele sau mai mult decât argumentele de care credeai că e nevoie, le-ai spus și parcă nu se întâmplă nimic și te apucă disperarea și încep să te porți cum nici nu te-ai fi gândit. Într-adevăr, copiii scot din noi tot ce scot, în sensul că aduc la suprafață tot ce e mai bun, dar din nefericire și tot ce e mai rău. Și în cauza asta, ce să spun? Dacă sunt persoane care ne ascultă și nu au încă copii și se gândesc că vor avea mai devreme sau mai târziu copii, să nu creadă că au rezolvat problema spunând noi așa ceva nu o să facem niciodată.
Pentru că tocmai ceea ce spui că nu o să faci, da. Vei face mai târziu.
Nici să nu se resemneze, să spun, înseamnă că toți au făcut așa, asta e, nu avem ce să facem. Nu, să-și păstreze idealismul acesta, noi nu o să facem, dar să se pregătească ca să nu facă acele lucruri, să se duce, să știe cum este.
Uneori tocmai educația aceasta te face vulnerabil, dacă de este ce? Să spunem așa. În sensul că ești atât de concentrat să nu se întâmple și să nu procedezi exact de maniera aceea, încât parcă într-un mod inevitabil și necontrolat.
Educația și formarea nu înseamnă doar să te gândești să nu faci sau să îți propui sau să fii obsedat să nu faci. Ce înseamnă să te informezi, să înțelegi care e natura copilului, care sunt așteptările normale, legitime la fiecare vârstă, care sunt problemele care însoțesc creșterea, care sunt limitele, cum trebuie să vorbești. Adică...
E foarte mult de învățat și de schimbat la propria persoană.
Și să exersezi aceste lucruri. Nu e suficient că ai citit o carte care te-a impresionat despre copii și gata, acum știu
ce aveți.
Trebuie să exersezi lucrurile acestea în celelalte relații. Adică, și acum am spus, e nevoie de schimbare. Pentru că dacă nu vrem să ne schimbăm până când încep copiii să crească, așa cum am spus, nu o să ne vină să credem ce suntem în stare să facem cu proprii noștri copii, pentru care altfel probabil că suntem dispuși să muncim de dimineața până noaptea, pentru care de altfel dacă s-ar îmbolnăvi am vinde tot din casă ca să-i însănătoșim, pentru care de altfel poate că nu am ezitat dacă s-ar pune problema copilul trăiește dacă tu mori și probabil că nu am ezitat, dar în frecușul acesta de zi cu zi, de oră cu oră...
Tocmai acolo e ispita proba.
E o încercare foarte, foarte care, grea.
Cum spuneam, la un moment dat nu există părinte perfect.
Da.
Fiecare părinte a picat testul acesta, alte ori l-a câștigat,
da.
Însă pentru fiecare părinte avem de adus mulțumiri așa pentru este, că sacrificiul este. Acesta a fost prezent.
Sigur. Nu vreau acum să-i fac pe părinții conștiincioși care ne ascultă să se simtă distruși. Dacă am greșit, trebuie să înțelegem unde am greșit, trebuie să cerem iertare lui Dumnezeu, trebuie să cerem iertare copilului și să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Doar faptul că suntem îndurerați și vinovați nu face din noi niște părinți mai buni. Dar un alt câștig al interacțiunii cu copiii noștri este și că în mod normal trebuie să ne umilească, în sensul bun al cuvântului, adică să ne facă să nu mai fim așa încrezători în noi și cu nasul pe sus și că o să fiu eu primul părinte perfect de pe fața pământului, să fim mult mai modești și mai
realiști, cu noi înșine, să ne dăm seama de limitele noastre.
Și că dacă avem nevoie de iertare unui copil, cu cât mai mult avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, fără de care nu însemnăm nimic și nu avem niciun drept.
Și abia la momentul acela devenim foarte îngăduitori cu cei din jurul nostru, nu doar cu cei care sunt părinți și uneori pierd controlul și nu știu cum să se mai raporteze la copii, ci cu toți ceilalți, pentru că le dăm seama cât de slab suntem.
Nu suntem în pielea lor, nu suntem în situația lor, nu știm cu ce griji, cu ce frământări interioare, cu ce dificultăți în familie, cu ce poate crize spirituale se confruntă oamenii care trebuie să aibă de-a face și cu copii și ies la iveală într-o formă neașteptată, indirectă, toate aceste disfuncții și suferințe și ies la iveală în dauna copilului.
Pentru că voiam să amintim lucrul acesta legat de schimbare și dumneavoastră ați subliniat faptul că unele schimbări sunt neașteptate.
Da.
Mă gândesc la mulți părinți care nu și-au dorit copiii.
Aha.
și da, multe ori dorit, adică n-au venit copiii la momentul în care
erau dorit, așteptați. Să zicem, da. Au vrut să aibă 3, da. Dar când au fost 5, ultimii 2 deja nu mai făceau parte din așteptările lor și s-au simțit cumva că li se face o nedreptate sau nu știu ce. Fie toți, fie o parte dintre ei. Sau cineva a dorit neapărat să aibă o fată și s-a pomenit cu un băiat în schimb.
Da, mă gândesc la modul în care se schimbă total atitudinea în momentul în care chiar apar acei copii pe care nu i-au programat, pe care nu, poate nu și-au dorit cu orice preț.
Adică e o lecție de pocăință, da? Recun așa, am zis, nu vreau, nu știu, am fost revoltat, am fost supărat și când copilul apare, te topește,
am
nu te cucerește.
Am întâlnit la mulți părinți lucrul acesta, din nefericire sunt și părinți care îți spun, rămân
neînduplecați în
mulțumirea
lor, ca și când e vina copilului.
Sigur. Și lucrul acesta se vede în comportamentul copilului.
Copilul a făcut niște șmecherii ca să apară pe lume. Copilul i-a păcălit pe părinți.
Poate că râsul acesta și gluma noastră îi conștientizează pe unii că, într-adevăr, problema e la ei și cred că și raportarea la Dumnezeu în contextul acesta. Iar ceea ce aminteam înainte, schimbarea care se produce atunci când apare, n-am crezut vreodată că o să fiu atât de îndrăgostit de copilul acesta care oarecum a venit într-un moment nepotrivit sau n-am crezut că pot să-l mai iubesc pe acesta cum l-am iubit pe primul, pe care mi l-am dorit enorm.
Cred că și acolo unde aparent este doar întâmplare sau o mică neșansă sau o mică greșeală de programare sau de altceva și pare că e o neșansă, cred că Dumnezeu, sunt sigur că Dumnezeu folosește ocaziile acestea. Și trebuie să fim convinși că la urma urmei fiecare viață care apare pe pământ, fie că e la timpul potrivit sau la timpul nepotrivit, că e în familia care își dorea sau în familia care nu își dorea, că e primul sau că e al zecelea, fie că se naște întreg și sănătos sau că vine pe lume cu deficiențe care sunt aproape la limita dintre uman și subuman. Indiferent care sunt lucrurile, fiecare copil e la fel de mult copilul lui Dumnezeu, e la fel de mult rezultatul unei acțiuni, unei hotărâri a lui Dumnezeu. Fiecărui copil Dumnezeu îi spune prin Iisus Hristos, bun venit la viață. Zice în Ioan 1:9, cred, lumina aceasta, vorbind despre Domnul Hristos, este lumina care luminează pe fiecare om venind în lume. Și Domnul Hristos a venit în lume și Domnul Hristos devine lumina fiecărui om venind în lume. Și din cauza aceasta, indiferent ce a fost până atunci, stăm în fața unui act creator al lui Dumnezeu. Avem de-a face cu Dumnezeu. Cum ar fi dacă am putea să aruncăm o privire la crearea primilor oameni în grădina Edenului? Cu ce simțăminte am vedea scena aceea? Cu ce stare de spirit? Ce ar însemna? Cum de ar influența să putem trage cu ochiul la ce a făcut Dumnezeu în grădina Edenului atunci când i-a adus la viață pe Adam și pe Eva? Cum? Ce ar însemna asta? Ei bine, ceva la fel de misterios, la fel de divin, de supranatural, care reflectă exact același caracter al lui Dumnezeu pe care l-a manifestat atunci, exact același lucru se întâmplă. Că acum știm noi cât de cât cum se întâmplă, că se întâmplă nu instantaneu, că se întâmplă pe o perioadă de...
Știm, dar nu înțelegem.
Știm, dar nu înseamnă că pricepem sau că putem sau că e Dumnezeu la lucru. E un miracol, e ceva magic. Magic în sensul de misterios. E ceva, cred că nu greșesc, nu? Că la oameni este perioada de gestație cea mai lungă. Nu știu, animalele, nu știu, mamiferele acelea uriașe, s-ar putea ca să nu fie exact. Dar oricum la om este o perioadă foarte, foarte lungă. Cred că e un har al lui Dumnezeu pe care ni-l face ca să ne pregătim emoțional, sufletește, intelectual, relațional, spiritual, să întâmpinăm copilul cum se cuvine.
Interesant că vorbeați de creație. Dumnezeu a permis omului să contribuie la această, la această creație.
Atunci nu, dar acum da.
Acum da. Da.
Să aibă un rol într-o anumită măsură determinant, adică nu în sensul că omul poate să o facă, dar că omul trebuie să facă ceva fără de care nu se poate. E copleșitor. Trebuie să pot. Și să nu ne obișnuim cu asta. După ce copilul are 2 săptămâni sau 2 ani sau 20 de ani, miracolul acela de la început nu a dispărut. E la fel de semnificativ. Așa cum istoria Genezei nu își pierde semnificația pentru că au trecut de atunci câteva mii de ani. Același lucru înseamnă. Poftim.
Din păcate, conștientizăm că e vorba de un miracol care se întâmplă sau nu se întâmplă atunci când este vorba de o problemă de sănătate, de o afecțiune. Da. Și când afecțiunea aceea apare, atunci zicem, nu s-a produs normalitatea, zicem noi. Dar nu e un copil normal,
e de fapt
dar e miraculos.
Da.
De aceea cred și mă bucur că ați subliniat astfel lucrurile legate de creația aceasta, de intervenția lui Dumnezeu, cu atât mai mult trebuie să ne schimbe apariția unui copil gândindu-ne la modul în care Dumnezeu se implică. Și aș vrea în partea a doua a emisiunii să subliniem raportul nostru cu Dumnezeu prin prisma intervenției sau interacțiunii cu copiii. Aminteam acele calități pe care le au copiii și spuneam de faptul că nu doar părinții ajung într-o ipostază în care își dau seama că sunt schimbați datorită rolului pe care îl au. Iată, sunt bunicii. Se poate vorbi de o schimbare în viața acestora și nu de puține ori observăm faptul că bunicii sunt cu totul altfel cu acei copii mici față de cum au fost cu proprii copii. Ce se întâmplă acolo? Ce schimbă?
S-au adăugat 20, 30, 40 de ani de experiență.
E vorba de experiență doar?
Nu numai experiență. Nu e doar experiența cu copiii, dar este experiență, sunt lecții de viață, este învățătură, este simțământul unor reușite și simțământul unor nereușite. Cei care devin bunici sunt și într-o altă etapă de viață. Adică atunci când la 20 sau 30 de ani au avut copii, ei înșiși erau poate nu foarte siguri de ce e cu ei, de personalitatea lor, de drumul lor în viață. Familia era la început, poate că erau dificultăți de ajustare între soț și soție. Aproape sigur erau greutăți materiale. Era șocul acesta al adaptării, la purtarea tuturor răspunderilor. Nu pleci din casă unde toate sunt la locul lor și acum, dintr-o dată, trebuie să-ți bați capul și să transpiri pentru toate. Adică copiii vin într-o perioadă destul de...
intens, activ, activă. Părinților.
Da, și atunci când devenim bunici, suntem de obicei, suntem încă într-o stare de sănătate destul de bună, dar avem un simțământ mai bun de control asupra vieții și...
și de relaxare. Și,
da, în sensul bun al cuvântului. Adică ne-am așezat, da. Deci sunt foarte multe schimbări. În plus e și lucrul acesta la care poate că nu ne gândim în mod conștient, dar care ne influențează totuși. Ca bunici, de obicei, nu avem de-a face cu copiii permanent. Sunt perioade. Și asta face ca să-i dorim să ne încărcăm de multă afecțiune în așteptarea timpului în care să fim cu ei și nici nu simțim exact aceeași responsabilitate.
De aceea a fost relaxare.
Ne poate uneori, ca părinți, ne poate uneori deforma simțământul că toată lumea se uită la tine, că toată lumea te judecă după cum te porți cu copiii sau cum sunt copiii și așa mai departe. Ca părinți nu suntem așa de stresați de chestiunile acestea.
Unii bunici ajung să promită nepoților că vor fi sau vor face ceea ce n-au reușit să facă proprii copii.
Da, și promit mai întâi lor înșile.
Promit, exact. Uneori chiar reușesc.
Da.
Uneori chiar reușesc, tocmai datorită acelor aspecte pe care dumneavoastră le-ați menționat. Ne aflăm, într-adevăr, în cea de-a doua parte a emisiunii și aș vrea să avem o audiție la momentul acesta. Revenim în platou după aceea. discutăm împreună cu pastorul Adrian Bogăleanu despre schimbările care apar în viața noastră a adulților datorită prezenței și interacțiunii cu copiii. Aș vrea să subliniem un alt aspect legat de ceea ce în unele familii este posibil să se ia un copil în plasament familial. Când au ajuns deja la o vârstă, când proprii copii sunt deveniți adulți, decid să iau un copil în plasament, ceea ce nu este comod. Sigur. Și nu de puține ori acești părinți consideră că nu pot să se debaraseze de copilul pe care l-au luat și își doresc să facă parte din familie, chiar dacă nu întotdeauna cu forme legale, ci să îl aibă aproape și întotdeauna să aibă unde veni acel.
Și să-și păstreze responsabilitate față de el.
Da,
care nu încetează odată cu aspectul legal sau profesional. Da, e admirabil și chiar de multe ori când aud de istorisiri de felul acesta sau cunosc oameni care fac asta, așa. Dar vedește o dispoziție de a face ca nevoile de viață sau planul de viață al unei alte persoane, al unui copil, să precumpănească față de ale tale. Dacă nu poți să
dispoziția
mai faci tot ce te-ai fi putut gândi să faci și vei subordona planurile tale față de nevoile și interesele copilului, ceea ce e un lucru admirabil și o lecție de viață de care toți avem nevoie.
Este normal să se întâmple lucrul acesta când e vorba de propriul copil, dar când îți asumi o astfel de responsabilitate față de un copil pe lângă care ai putea trece doar ajutându-l sporadic,
ocazional și fără să-ți asumi o răspundere.
Desigur, oamenii aceștia, și mă gândesc la fiecare dintre noi, înseamnă că au fost schimbați până au decis să ia un copil de genul acesta sau doresc o transformare permanentă. E nevoie de... Da? Pentru că vorbim despre faptul că avem de învățat de la copii și uneori acceptăm lucrul acesta, alteori nu, dar unii de bunăvoie își asumă acest rol.
Da, sunt interesante aceste două perspective, care nu cred că se exclud, nu cred că trebuie pus un sau între ele, probabil că se completează una pe alta. Aș sugera totuși o mică rezervă. Nu cred, cred că e doar o rezervă teoretică, nu cred că cineva ar face asta, dar mi-ar fi teamă dacă, știți, așa cum se întâmplă uneori, că soțul și soția au mari neînțelegeri între ei și se hotărăsc,
da,
sau unul dintre
ei
hotărăște să aibă un copil, zicând că asta o să-i unească, o să-i sudeze unul de celălalt, ceea ce nu cred că este corect, pentru că uneori se întâmplă, de mai multe ori nu se întâmplă și copilul, fără nicio vină, este cel care...
Iar în cazul acesta de plasament vă referiți la o criză prin care trece familia, nu atât de mult soții, ci familia. Din punct de vedere financiar, poate că ar fi o soluție aceasta sau...
Nu, mă gândeam mai mult la altceva. Dacă cineva, că vorbeați de răbdare și de alte lucruri, mă gândesc dacă cineva vrea să facă școală pe copii, adică să învețe răbdarea, mi s-ar părea riscant. În sensul ăsta, cred că atunci când cineva își asumă asemenea răspundere, trebuie să aibă o experiență și trebuie să aibă lucruri de felul acesta, controlul de sine, răbdarea, respectarea drepturilor copilului, asigurarea protecției copilului și așa mai departe. Acestea trebuie să fie niște lecții învățate. Nu luăm un copil în plasament ca să vedem, poate că ne învață copilul ăsta, știi, răbdare sau milă sau altceva, și dacă nu ne învață, nu pentru că nu știe el să ne învețe, pentru că noi suntem așa de răi.
Da, e bine cum ați subliniat, pentru că întrebarea care urmează...
se gândește la una ca asta.
Întrebarea care urmează este, dacă nu au fost copii în familie, poți să înveți toate aceste lucruri de care noi aminteam? Ce soluții găsești ca să le poți...
În viață avem multe tipuri de relații, multe tipuri de interacțiuni, și dacă dorim să învățăm lucrurile acestea, cu siguranță că putem să le învățăm. Sunt oameni care nu au fost nici căsători măcar, și totuși chiar au învățat în mod exemplar trăsături de caracter despre care am vorbit noi acum.
Poate mai sunt greu le învățăm,
mai greu, dar în niciun caz nu este imposibil, sigur. Și apoi sunt și alți copii în jurul nostru și fie în forma aceasta organizată cu un anumit grad de control, din partea societății, fie într-o formă neoficială, spontană, în care o familie sau o persoană dorește să devină mentorul unui copil, aduce o contribuție la dezvoltarea, la binele, la fericirea, la sănătatea fizică, la competențele școlare, la dezvoltarea artistică și mai ales spirituală a unui copil sau mai multor copii. Și în sensul ăsta, cred că, deși puțin dintre noi ne vom asuma vreodată rolul acesta de părinți sau de asistenți paternal, maternal, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm în jur și să spunem, uite, copilul acesta cred că ar fi o binecuvântare și pentru el, în primul rând, și poate și pentru noi, dacă i-am arătat iubire, dacă i-am spune o vorbă bună, dacă i-am ferit niște ocazii să fie cu noi, dacă să, așa cum am povestit de multe ori în emisiuni, nu numai că am avut privilegiul să cresc într-o familie frumoasă, așezată, devotată față de Dumnezeu, dar într-o anumită măsură și din cauza asta am avut de asemenea privilegiul ca în casa noastră să fie foarte mulți oameni foarte valoroși și fiecare dintre ei a pus câte ceva în mine și e ceva ce trebuie să duc și eu mai departe.
Și pentru că vorbim de copii, dumneavoastră erați copil atunci, mi-ar fi plăcut să-i auzim și pe aceștia care v-au fost oaspeți când erați dumneavoastră copil. Da. Ce au învățat de la dumneavoastră pe vremea aceea? E pe subiectul nostru, de aceea m-am gândit eu. Pentru că ne aflăm la final, în ce fel relația noastră cu Dumnezeu poate deveni mai profundă prin intermediul apariției unui copil? Iată, vorbeați despre creație,
misterul acesta, cu tremurul acesta.
Fiorul.
Fiorul, uimirea, respectul față de miracolul vieții. Și e ceva ce trebuie să cultivăm permanent, să nu luăm niciodată ca de la sine înțeles, indiferent când s-a întâmplat. Și că atunci când un copil poate este, te pune la încercare sau când nu împlinește așteptările tale, să ne aducem aminte, copilul acesta totuși e creația lui Dumnezeu, înainte să fie copilul meu, e copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu are răbdare cu el, cine sunt eu să fiu nervos și mânios și abuziv cu copilul acesta. Cum să spun, interacțiunea cu copilul ar trebui să ne facă să privim mult mai serios la raporturile noastre cu Dumnezeu. Apoi, privind la copil, la dependența lui, la nevoia lui, pe care nu o ascund, vrea să se prefacă că și e suficient, că are tot ce-i trebuie, că nu recunoaște că are nevoie, întinde mânuțele după tine, nu spune poți să pleci că mă descurc, nu? Ne spune cum trebuie să fim noi față de Dumnezeu, cât de conștienți trebuie să fim, de distanța enormă dintre El și noi, ca și putere, ca și și cât de mult avem, cât de cu totul avem, în totalitate avem nevoie de
dependența,
el și dependența
aceasta.
Da.
Biblia ne spune că Enoh a umblat cu Dumnezeu după ce a avut copii.
Da.
Ar putea fi acesta un start, apariția unui copil, un start pentru o aprofundare a relației cu Dumnezeu.
Da.
Pentru că încep să înțelegi ce.
Da, nu cred că ideea acelui pasaj din Geneza este că Enoch a fost trăind de Dumnezeu și după aceea, dintr-o dată, a fost foarte apropiat de Dumnezeu și a intrat într-o nouă etapă. Cred că unele dintre lucrurile pe care le-am amintit se aplică foarte bine aici, simțământul dependenței, deschiderea unui copil față de tatăl său, ilustrând deschiderea pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu, grija pe care un părinte are față de copilul său, fie că aceasta merită, fie că nu merită, fie că cere sau nu cere, fie că înțelege sau nu înțelege, părintele și asumă răspunderea aceasta și Dumnezeu este la fel față de noi. Cred că sunt foarte multe fire care se desprind de aici.
Poftiți, dumneavoastră!
Ceea ce spuneam că e ceva la care nu m-am gândit până acum. Uneori copiii se uită consternați la ce le facem noi ca părinți și nu pot să priceapă. Uneori trebuie să facem cu ei lucruri care nu le plac. Trebuie să facem cu ei lucruri dureroase, cum ar fi să dăm cu spirit pe julitura din genunchi când au căzut pe caldărâm și și-au julit genunchii, altădată trebuie să le facem injecții, altădată trebuie să le dăm medicamente care sunt grețoase și respingătoare, altădată fel de lucruri care provoacă durere copilului și care poate chiar îl înspăimântă. Unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din copilărie e ceva ce probabil că doar generațiile acelea știu astăzi. Nu cred că se mai face așa ceva. Când eram răcit, unul dintre tratamente era să pună ventuze și ventuzele se pun clătind interiorul borcanelului acela de sticlă cu spirit, se dă foc la spirit și cu flacăra aceea vâjind așa oarecum, sigur că se stinge, dar tu nu vezi, tu stai cu capul în jos și tu doar auzi că a dat foc, auzi pocnitura aceea începutului focului de spirit și focul cum, și cum simți cum se lipește de tine și dacă iau foc! Pentru mintea unui copil e înspăimântător. Și alte tratamente, mama mi-a, nu știu dacă mai țin eu minte, dar mama mi-a aduce aminte cum tot așa pe vremea aceea se puneau comprese sau cu muștar sau cu alte fierturi care provocau o încălzire intensă și o usturime sau alte senzații neplăcute și mama îmi spune că își trebuia să stai un anumit timp ca să-și facă efectul, să stimuleze foarte mult circulația, să înroșea pielea intens și mama mă punea să repet tabla înmulțirii și așa și pe dincolo și spuneam repede
crezând că se termină procesul.
Ce vreau să spun? Ca părinți facem lucruri pe care din iubire și din înțelepciune le facem pentru copii pe care ei nu le pot înțelege și cu toate acestea trebuie să se supună. Înțeleg, nu înțeleg, trebuie să se supună. Cred că și aceasta e o lecție pe care noi ca și adulți să o învățăm. Și când nu înțelegem ce face Dumnezeu cu noi, cum era Iov sau Avraam sau alții, nu înțelegem ce face Dumnezeu. Dar să ne încredem, să ne lăsăm în mâna Lui. Că nu, dacă e să ne facă să suferim, nu cu plăcere face lucrul acesta. Dar sunt lucruri care nu se pot face altfel. Când ai un acces, nu poți să rezolvi. Mila duce la mai rău. Mila
fără acțiune
poate să ducă la moarte, nu? Dar suferința cu înțelepciune și curaj salvează viața.
Sunteți părinte și am și abordat acest subiect, suferința pentru copilul tău.
Da.
Când l-ați înțeles pe Dumnezeu altfel atunci când ați suferit împreună cu copilul?
Da, probabil că da, una dintre cele mai umilitoare și transformatoare lecții de viață. Fie suferința fizică a copilului o simți mai viu, mai acut decât o simte copilul, pentru că știți, suferința nu e doar ce se întâmplă cu terminațiile tale nervoase și reacția din creier. Suferința e mai mult sau mai puțin interpretarea pe care i-o dai.
Așa e. Da. Și adultul poate să
interpretare, de obicei mai gravă, ești mai conștient, copilului poți să-i spui hai că dau cu spirit și trece, dar ca adult știi că nu toate lucrurile trec cu spirit sau da. Și ca adult știi toate lucrurile acestea și durerea e din cauza aceea proporțională cu înțelegerea și cum trebuie să fie pentru Dumnezeu când fie rele fizice ni se întâmplă, dar mai ales atunci când suntem spiritual și moral pe un drum greșit. Poate că noi nici nu suferim, poate că suntem ca, cum zice în proverbe despre omul care a băut, m-am lovit, dar nu mă doare, mai dați-mi vin. Suntem amețiți, suntem anesteziați de păcătoșenie, de viclenia neascultării de Dumnezeu și nu simțim, dar Dumnezeu cât de viu, cât de potrivit capacității Lui incomparabile. Și cum ar trebui de asemenea să ne facă lucrul acesta, să, cum zice tot Biblia, fugiți de rău și lipiți-vă tare de bine. Dacă nu pentru noi, de dragul Tatălui nostru Ceresc, să nu-L facem să sufere. Da.
Așa cum amintați și dumneavoastră, poate că sunt aspecte la care nu ne-am gândit până acum și le-am adus în atenția ascultătorilor și telespectatorilor.
Așa merită să reflectăm mereu și mereu, să privim iarăși, chiar lucruri care sunt, nu numai lucruri care se întâmplă sau ieri, ci lucruri care s-au întâmplat de mult în viața noastră, de copii sau de părinți cu copii, să reflectăm mereu, pentru că e o mină inepuizabilă de înțelepciune, de înțelegere a lui Dumnezeu și a mântuirii, a harului, a creșterii și a răscumpărării.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite.
Mulțumesc pentru ocazie.
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi și da, ne dorim să privim la Dumnezeu și la copilașii din jurul nostru și să ascultăm îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos să fim ca niște copilași în sinceritate, în dragoste, în încredere. Punem punct întâlnirii noastre, numai bine, la revedere!